Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani na Russia wanachukua hatua za majibizano kwa ushiriki wao katika mkataba wa nyuklia, kitu ambacho wanasiasa na wachambuzi wanakiona ni katika mbio za ushindani wa silaha. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza leo Jumamosi kwamba Russia inasitisha ushiriki wake katika mkataba wa silaha za nyuklia za masafa ya kati uliofikiwa wakati wa enzi ya vita baridi. Hatua ya Russia inafuatia hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Marekani jana Ijumaa. Washirika wa Marekani wametangaza kwamba wanasitisha ushiriki wao katika makubaliano. Sisi pia tunasitisha, Putin amesema katika hotuba yake kwa njia ya televisheni hivi leo Jumamosi. Putin amesema Russia kwamba itaanza kazi ya kutengeneza makombora mapya ikiwemo yale hypersonic. Amewaeleza mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi kutojihusisha na mazungumzo ya silaha na Washington. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Juan Guaido na rais aliye katika matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro wameitisha maandamano leo Jumamosi katika taifa hilo la Amerika Kusini, huku shinikizo la ulimwengu likiongezeka kwa Maduro kuachia madaraka. Wafuasi wa Guaido walipanga kuingia mitaani kuunga mkono wito wake wa uchaguzi wa mapema na kuundwa kwa serikali ya mpito. Chama cha kisocialist cha Maduro kinasherehekea miaka 20 ya mapinduzi ya Bolivaria ambayo ilipelekea kuingia madarakani kwa marehemu Hugo Chavez ambaye Maduro amemrithi. Maandamano yanaongeza mivutano nchini Venezuela kabla siku ya Jumapili iliyowekwa na nchi za Ulaya kwa Maduro kuitisha uchaguzi wa mapema. Wanajeshi wanne wa Ethiopia wameuawa kusini mwa Somalia leo Jumamosi katika shambulizi la Al-Shabab la kujitoa mhanga karibu na kambi yao, afisa usalama na walioshuhudia wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mlipuaji bomu alivurumisha gari lilojaa milipuko kwenye kituo cha ukaguzi nje ya kambi huko Bardere. Tumejulishwa kwamba wanajeshi wanne wa Ethiopia ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye kituo cha ukaguzi walifariki katika mlipuko huo, amesema Mukhtar Abdullahi, afisa usalama wa eneo alipozungumza na AFP. Mashahidi kadhaa wamethibitisha taarifa hiyo. Mlipuko ulikuwa mkubwa sana na waliona wanajeshi wa Ethiopia wakiokota miili waliokufa baada ya shambulizi. Walifunga eneo hilo na gari la kubeba wagonjwa la jeshi liliwachukua waathirika, amesema shahidi mmoja Ahmed Muhidin. Ubelgiji imekubali kumchukua kiongozi wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo baada ya hatua ya kuchangaza kuachiliwa kwake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Amepewa masharti ya kuachiliwa kwake na ICC. Lazima abakie katika nchi mwenyeji, haruhusiwi kufanya mawasiliano na shahidi yoyote wa kesi hiyo au kuzungumza hadharani kuhusu kesi. Wakili wa Gbagbo Emmanuel Altiti alitoa hoja ambayo haikufanikiwa kwamba kuachiliwa kwa masharti kuna kwenda kinyume na misingi ya mteja wake kufutiwa mashtaka. Msemaji wa Ubelgiji Karl Lagerty amesema serikali ilimchukua Gbagbo kwa sababu ni sehemu ya muundo wa kuunga mkono haki katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Gbagbo na mshtakiwa mwenzake Charles Ble Goude walifutiwa mashtaka dhidi ya uhalifu wa kibinadamu hapo Januari 15 mwaka huu, lakini ICC ilikataa kuwaachia mpaka ipatikane nchi mwenyeji itakayowapokea. Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo yuko salama baada ya helikopta aliyokuwa amepanda kuanguka katika jimbo la kati kaskazini la Kogi. Msemaji wake amesema hivi leo Jumamosi. Wananchi wa Nigeria wanapiga kura Februari 16 kumchagua rais mpya katika uchaguzi ambao rais aliopo madarakani Muhammadu Buhari na naibu wake wamekuwa wakizunguka nchi nzima ili kuwavutia wapiga kura kwa ajili ya kuwania awamu ya pili ya uongozi nchini Nigeria. Na rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kumuita ni mtu mbaya kwa nchi na kusema kwamba hajali kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu kwa sababu anapinga kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Katika mahojiano jana Ijumaa na kituo cha televisheni cha CBS, Donald Trump amesema Pelosi ni mgumu sana na kwamba anajaribu kushinda hoja yake ya kisiasa kwa kukataa kumpa fedha kwa ajili ya ukuta ambao ulikuwa ni ujumbe mkuu uliofanikiwa wakati wa kampeni yake ya uraisi.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni kipindi pekee ambacho kujia kila siku ya Ijumaa kwa takriban saa nzima ikijadili masuala mbalimbali ya kijamii. Leo hii basi tunaangalia kuhusu mfumo wa elimu na changamoto zake Afrika Mashariki na Kati, ambapo tutakuwa na wadau mbalimbali katika sekta ya elimu kutoka katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, tukijadili na kuzungumzia yale ambayo wanayaona na ni pengine changamoto katika mfumo huu wa elimu katika nchi zao. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, vile vile nashirikiana na mwenzangu
Sunday Shumari.
Kwa pamoja basi, msikilizaji, pia tunakukaribisha uweze kushiriki katika Live Talk yetu hii. Unaweza ukatupigia simu moja kwa moja hapa studio, hali kadhalika ukatoa maoni yako. Washiriki nitakao kuwa nao katika Live Talk hii siku ya leo atakuwepo na John Kilage, yeye ni mkurugenzi wa Haki Elimu nchini Tanzania. Tutakuwa na Eric Kaibuka, yeye ni mwalimu wa shule ya upili kutoka kule nchini Tanzania. Hali kadhalika tutakuwa na Sheikh Haruni Nkunduwiga, yeye ni mshauri katika Wizara ya Elimu ya Burundi. Basi msikilizaji, kwa kuanza Live Talk hii siku ya leo, kama unavyofahamu basi hivi sasa tunavyozungumza huko nchini Tanzania na katika maeneo mengine ni kwamba matokeo ya kidato cha 4 tayari yamekwisha tolewa. Yanaelezea viwango mbalimbali ambavyo wanafunzi wamefaulu katika muda huo wa miaka 4 waliokuwa wakisoma. Kwa kuanzia tu basi, tukianza huko nchini Tanzania ambapo tunaye huyo mkurugenzi wa Haki Elimu. Katika haya matokeo ambayo yametoka hivi karibuni ya kidato cha 4, wewe ukiwa mkurugenzi katika Haki Elimu, shirika ambalo limekuwa likifuatilia masuala ya elimu Tanzania, matokeo haya unayatathmini vipi, hasa ambapo yanajumuisha shule zote za serikali na zile shule za kulipia?
Ni kweli matokeo yametoka kidato cha 4 ambayo yanaonyesha kwamba ufaulu wa kidato cha 4 umeongezeka kwa 1.2% kutoka 77.09% ya mwaka 2017 hadi kufikia 78.38% ya mwaka 2018. Sasa si okay, labda nianze na kupongeza walimu, na kupongeza wazazi, na kupongeza wanafunzi, na kupongeza pia TAMISEMI, na kupongeza pia Wizara ya Elimu kwa jitihada hizo ambazo zimefanya kuwa na ongezeko hilo, ingawa ni ongezeko dogo sana la ufaulu wa wanafunzi. Lakini hata hivyo, ukiyatazama matokeo kwa undani, ni kwamba kwa kweli hatuwezi kujivuna kwa matokeo haya, kwa sababu watoto wengi wamefaulu kwa ufaulu hafifu. Takriban 68% ya watoto wote waliofanya mtihani mwaka jana wamepata daraja la 4 na daraja ya 0. Sasa huu ni ufaulu ambao ni hafifu sana. Ili mtoto aweze kuendelea kwa mfano na masomo ya kidato cha 5, ni lazima uwe umepata daraja la kwanza, la pili na la tatu. Lakini hata kwenye kozi mbalimbali, kama unataka kwenda ualimu, ni lazima uwe umepata daraja la kwanza mpaka la tatu. Lakini pia ukiangalia matokeo hayo yanaonyesha pia kwamba shule nyingi, shule za private zimeendelea kufanya vizuri kulinganisha na shule za umma. Sasa yako mambo ambayo ni lazima, kwa mfano sisi ambao tuko kwenye shule za umma tuangalie ni kwa sababu factors zipi ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa shule za umma kuendelea, shule za binafsi kuendelea kufanya vizuri, ili kwamba yale ambayo ni mazuri yaweze kuigwa huko kwenye shule za umma. Lakini kwa kweli pamoja na ongezeko hilo nilolisema, lakini matokeo hayaridhishi.
Hivi sasa basi ni mkaribishe mshiriki kutoka kule nchini Kenya ambaye ni Eric Kaibuge. Eric, hivi tunavyozungumza hivi sasa ni kwamba Kenya imebadili mfumo wake wa elimu. Mfumo wa awali ulikuwa ni ule wa 8-4-4. Na hivi sasa basi mfumo ulioanza kutumika na pengine upo katika majaribio ni huu wa 2-3-6-3-3. Kwa kimtazamo tu mfumo huu ukiangalia na ule ambao uliopita, je, una tofauti gani na una faida gani kwa mwanafunzi ambaye ndio anaanza kutumia mfumo huu hivi sasa?
Naam, mfumo wa sasa ambao umeweza sasa kuidhinishwa, kumbuka pale awali kulikuweko na changamoto kwamba huenda mfumo huo usianzishwe, lakini baadaye waziri wa elimu aliweza kuhakikisha kwamba mfumo huo unaendelea kama ambavyo serikali ilikuwa imekusudia. Kwa hivyo mfumo huu ndio pia unakuwa na changamoto zake, lakini kidogo tunaona kwamba walimu na wanafunzi sasa wameukubali, kwa sababu pia una faida zake ikilinganishwa na ule mfumo wa awali, ambapo ule mfumo wa 8-4-4 ni kwamba ulikuwa pia na mzigo mkubwa, labda masomo pia yakawa ni mengi na ukawa kidogo mzigo pia kwa wanafunzi wenyewe. Ingawa kwa sasa mfumo huu wa 2-6-3-3, baadhi ya walimu wanasema kwamba kazi kubwa sasa hasa ni kwa walimu na si kwa wanafunzi, na kwa hivyo sasa tunaona kwamba wanafunzi wanafurahia, maana tunawita labda mtaala wa umilisi, kwa sababu unalenga haswa kubaini pia vipaji vya wanafunzi, kinyume na ule wa awali ambao pengine mamlaka alikuwa nadharia kwa wingi na mzigo mkubwa tu wa masomo pengine ambayo labda mwanafunzi hakuyahitaji hata katika anapokuwa kwamba anamaliza masomo yake shule ya msingi ama shule ya upili. Kwa sababu ilikuwa kwamba ungempata mwanafunzi labda amekamilisha masomo yake ya shule ya upili au hata ya msingi, lakini hana ujuzi na hajui haswa katika maisha anaweza kufanya kitu kipi. Lakini kwa sasa huu unamwanzishia pale chini kuweza kujua kwamba anaweza akafanya labda ni kozi ipi ama atakuwa mtaalamu wa aina gani baada ya masomo.
Naam, shukrani sana. Na hivi sasa basi tuelekee kwake Sheikh Haruni Nkundu Wiga. Yeye ni mshauri wa masuala ya elimu katika Wizara ya Elimu kule Burundi. Sheikh Haruni, mfumo unaotumika hivi sasa nchini Burundi ni mfumo ambao unamjenga na kumwandaa mwanafunzi kuweza kukabiliana na maisha ya kila siku, au ni mfumo ambao pengine tunaweza tukauita tegemezi? Mwanafunzi anapomaliza masomo inabidi tu akae asubiri kuajiriwa ama kupata kile ambacho amesomea katika muda wake wote huo?
Naam, nashukuru sana mtangazaji kwa swali lako. Kwanza ni vile kuanzia mwaka 2013 kwa kweli mfumo umebadilika. Mwanzo tulikuwa na shule la msingi ilikuwa lazima miaka 6, alafu ilikuwa nakuja secondary school ambayo ilikuwa ni miaka kati ya miaka 7 na miaka 8, ilikuwa inategemeana miaka 7 na miaka 8 ilikuwa inategemeana na vitivo mbalimbali walikuwa wanafuata. Lakini kwa wakati huu ni kama vile serikali kwa kweli tangia 2013 wamebadili mfumo, pamoja na kwa umeanzia katikati, umeanzia somo la 7, ni vile wamependa shule la msingi lianzie la kwanza hadi la 9. Na mtoto anapokuwa maliza shule la msingi miaka 9, ni vile kwanza kiumri anakuwa iko na karibu ya miaka 14-15, ni mtoto ambaye hata kishindwa hapo atapokuwa hakuweza kufaulu kuendelea katika visomo anavyopewa, ni vile anaweza kwa kweli kuingia katika shughuli mbalimbali, ikiwemo kama zile shughuli za ufundi mdogo mdogo, ili mtoto atakapokuwa ameshindwa kuendelea masomo yake ya upili au ya sekondari asije kwa kweli akawa ni mzigo kwa familia yake. Na baada ya masomo ya msingi ambayo inadumu miaka 9, ni vile sasa watoto wanafanya miaka 3 ndio ya sekondari, miaka mitatu vitivo mbalimbali, kuna vitivo vya science, kuna vitivo vya lugha za kisasa na pia na vitivo vya kiufundi. Kwa wakati huu naweza kusema kama baada ya shule la msingi ni vile watoto wa kwanza bali na wale ambao ilikuwa ni masomo kwanza ya majaribio hivi huu mwaka 2018-19 ndio watafanya mtihani wa serikali ambao watakuwa wamemaliza secondary school katika vitivo mbalimbali. Sasa kwa kweli mfumo ni vile kwa wakati wa pia mfumo umekuja ukiambatana mfumo mwingine. Zamani ilikuwa pa kwetu mwalimu anatoa visomo, anafikishia visomo wanafunzi, lakini leo mfumo mtu ambao tumeanzisha unamaliza kama hivi miaka 4-5 ni vile ni kuwasaidia wanafunzi kujipatisha elimu wao wenyewe, sio kusema kama mwalimu. Yani leo mtoto ndio yuko katikati ya mafunzo. Mtoto akitaka kuendelea atafika, mwalimu anakuwa ni kama vile msaidizi, sio tena mtoaji wa nani wa elimu wakati huo.
Nakushukuru sana kutoka Sharuna, kutoka hapa Burundi. Umegusia hizo changamoto, mabadiliko ya mfumo, hali kadhalika kile ambacho mnakiona sasa hivi. Lakini ukiangalia kwa ujumla hapa wake unaweza ukaona mkamiti wamezungumza hapa wataalamu Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, kote kumefanywa mabadiliko fulani. Lakini sasa labda tuangalie, kuna swala ambalo limekuwa likionekana wazi kabisa kwamba shule za umma ukilinganisha shule za binafsi, mara nyingi kwenye haya matokeo unakuta shule za binafsi zinakuwa zimefanya vizuri zaidi. Sasa labda hapa tuangalie nini hasa kinachotokea hapa. Albert Clark kutoka Tanzania, utueleze tu hii tofauti inayopelekea haya kuonekana kwamba kuna kufanya vizuri zaidi kwenye shule za binafsi. Nini hasa kinachopelekea haya?
Hapa swali ni kwamba kwa nini shule za umma zinafanya vibaya kulinganisha zile za private. Kwanza ifahamike kwanza katika huku kwenye shule binafsi wanachukulia elimu kama biashara, na idadi wanaosiri kwenye kidato cha kwanza na kufika kidato cha nne kufanya mtihani mwisho, wanafunzi wao huchujwa kadiri mwaka unavyokwenda. Lakini katika shule za umma mwanafunzi huyu anafundishwa mpaka anafika mwisho na kukutana na mtihani. Nitapatia mfano mmoja ili uone ni namna gani. Kwanza mimi sikubaliani kwamba shule za binafsi zinafanya vizuri. Hapana, hazifanyi vizuri kwa sababu kwanza zinachukua wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa, na wanafunzi wote ambao wana uwezo mdogo wanatupilia mbali na hawana muda wa kushughulika na mwanafunzi ambaye hana uwezo. Nipate mfano mmoja, shule moja ambayo ni kubwa hapa mchini, Feather Boy, katika mtihani uliopita ilikuwa ina wanafunzi 72. Katika wanafunzi 72, wanafunzi 55 wapata division 1, wanafunzi 16 wapata division 2, wanafunzi mmoja wapata division 3. Lakini shule ya kata, nazungumza shule ya kata ambazo zilikuwa zina VIQ na kutokana kwa kufanya vizuri, nichukue shule moja hapo Kawe Pwani. Hii mtihani huu wanafunzi 225. Katika hao wanafunzi 225, wanafunzi watano wamepata division 1. Ufaulu wa division 1, wanafunzi 25 wamepata division 2, wanafunzi 25 wamepata division 3. Hao tayari ni wanafunzi 55. Jumlisha na wanafunzi 105 wamepata division 3. Utaona kwamba wanafunzi 65 pekee ndio wamepata division 0. Hapa ingalia idadi ya wanafunzi. Wanafunzi tu wale division 2 na 3 ni wanafunzi 50. Sawa, wakati jumlisha nile watano division 1 na 55 ambao sawa na division 1 wa wanafunzi kule Feather Boys. Hapa ni kwamba kuna changamoto kwenye shule za umma kwamba wanafunzi ni wengi, elimu ni huduma, kila mtu apate. Ikumbuke Tanzania imefungua milango ya elimu ya bure kwa wanafunzi kuanzia shule ya msingi mpaka darasa la 7, na wote hawa wanaingia. Wachache wale wenye akili za juu sana wanakwenda shule za binafsi, wale wengine ambao wana uwezo wanakwenda shule za umma, na wote lazima wafike form 4. No. Hapa manake nini? Wanapatikana wanakwenda kwa ajili ya udaktari na kozi zingine za juu, lakini pia tunapata wanafunzi wengine kwa kozi za ufundi na kadhalika. Sasa hapa ni kwamba idadi ya wanafunzi, mbinu za ufundishaji, ya kukabiliana wanafunzi mwalimu mmoja wanafunzi wengi, uwiano ni mdogo. Hivyo ndio kinachopelekea kuonekana hawa wafanye vizuri. Lakini kuwapima darasa lenye wanafunzi 40 na darasa lenye wanafunzi 225 si sahihi. Wangepima kulingana na idadi ya wanafunzi darasani ili tujue shule gani imefanya vizuri, lakini tukichukua kwamba hawa ni wengi, wastani wake tukiangalia, hii mwenye wanafunzi wachache anapata wastani mzuri na amefanya vizuri. Lakini kimsingi naweza kusema kwamba si kweli kwamba shule za umma hazifanyi vizuri, bali zinajitahidi sana kutoa elimu kwa watoto wa Tanzania, ingawa darasani wako wengi sana.
Hiyo ni changamoto ambayo umekushaiweka wazi. Wakisha kwa wengi darasani tayari, wako katika hali ambayo ni changamoto kukulinganisha na wenzao. Kwa mfano, shule nyingi za seminari zimetajwa pia, zimefanya vizuri mno kwenye matokeo yao.
Ndiyo.
Lakini kabla tujaelekea huko, tunaye msikilizaji hapa.
Naitwa Elisha Mazoya, napiga simu kutoka Mwanza, Tanzania. Kuhusiana na swala la elimu, bado changamoto ni kubwa katika, nitasema kwa ujumla ni Afrika Mashariki kwa, lakini nitaongelea kwa nchi yangu Tanzania, kwamba shida bado ipo kubwa. Watoto wetu, miundombinu iliyopo bado haiwatoshelezi, kwa mfano madarasa na vitendea kazi vingine. Ninashukuru kwa sababu sasa hivi ninaona walimu kidogo wamekuwa ni wengi, tofauti na ile mara ya kwanza tulivyokuwa tunalalamikia jambo hilo. Nina imani kwamba Mheshimiwa Rais na viongozi wengine ambao wanaendelea kusaidiana nao katika kazi yake, basi watalifuatilia swala hili vizuri kwa kushirikiana na sisi wananchi, ikiwa kwa ni wajibu wetu na sisi kujenga elimu bora ya Tanzania.
Leo Live Talk ikiwa ni matangazo moja kwa moja, tukiangalia mfumo wa elimu Afrika ya Mashariki, hali kadhalika changamoto ambazo zilizopo katika maeneo haya ya nchi hizo. Kuzungumzia haya tunao kwenye laini ya simu mwalimu Albert Kilala kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika mwandishi wa vitabu Eric Kaibuka kutoka nchini Kenya, bila kusahau kutoka huko Burundi tunaye Sheikh Haruna Mkunduwiga kuweza kuzungumza nasi. Basi tukiendelea na mjadala huu, tulikuwa tumeishia sehemu ya kwanza mkamiti kuhusiana na swala zima la huu
lakini
mfumo.
Lakini sande pia tunaye mkurugenzi wa Haki Elimu Tanzania, huyu ni John Kilage.
Bila shaka itakuwa vizuri, nashukuru sana kumtaja hapa. Basi moja kwa moja tuangalie labda tulipoishia pale kwenye sehemu ya kwanza, kwamba kumekuwa na changamoto, mfumo unabadilika, lakini vile vile kuna tofauti hapa kati ya elimu za shule za umma, hali kadhalika shule za binafsi. Hiyo liko wazi, linaonekana kumekuwa na tofauti ya jinsi wanafunzi wanaweza kufanya. Lakini mwalimu Albert Kilala pengine atanisaidia na atazungumza kuhusu hili, kwamba pamoja na changamoto zilizopo anasema wanafanya vizuri, lakini tunakumbuka kwamba katika miaka mingi kidogo ya nyuma, katika baadhi ya shule za sekondari, kwa mfano kwa upande wa Tanzania, kuna shule maalum kabisa ambazo zilikuwa za wanafunzi wenye vipaji maalum, na hizi hazikuwa binafsi, zilikuwa ni za umma, za serikali.
Sasa kwa mfano
ambapo kule wanafunzi walikuwa wanafanya vizuri kulikweli, na wale wakwenda kule ni wale ambao pia wamefanya vizuri kwenye kidato cha 4 matokeo yao kulingana na masomo. Sasa hilo pengine atakuja kuligusia kwa upande huo, lakini tuelekee kwanza nchini Kenya. Kumekuwa na mabadiliko ya mfumo kama alivyosema hapa Eric katika mazungumzo yetu ya awali. Sasa labda tueleze tu kwamba pamoja na hayo, lakini changamoto hii ambayo inazungumzwa Tanzania haiko Tanzania peke yake, hata huko Kenya kwamba kuna tofauti inapokuja kwenye matokeo kati ya shule za umma na shule za serikali. Sasa tueleze hizi changamoto ziko vipi na inakuwaje hili linaendelea kuwa ni tatizo. Kutoka nchini Kenya, naomba nimkaribishe Eric Kaibuka. Tafadhali mwalimu, karibu kwenye laini ya simu.
Naona basi mwalimu huyo kwa sasa hivi laini yake haiko sawa, lakini vile vile tuna msikilizaji ambaye atajitambulisha anatoka wapi ili atoe mchango wake katika Live Talk hivi sasa.
Jina langu ninaitwa Evans Wanyela, nikiwa hapa kwa Roshandet, Bungoma County. Ningependa kutoa maoni yangu kuhusu huu mfumo wa elimu, na nitatolea mfano kwa kutumia nchi yangu ya Kenya. Okay, serikali hizi majuzi imeintroduce mfumo mpya ambao ni wa 2-3-6-3-3. Ningependa kuwafafanulia wasikilizaji wenzangu mfumo huu mpya ambao umependekezwa na serikali wa 2-3-6-3-3 na ambayo inafanyia majaribio. Huu mfumo mpya ingawaje ni mzuri, lakini hasa changamoto yake kubwa ni kwamba walimu hawajaandaliwa. Kwa sababu intakana iwe hivi, wakati serikali inapendekeza mfumo mpya kutumiwa katika shule, wanatakana waanze kwa kutrain walimu kuanzia kwa colleges. Sasa sisi tumeona serikali imependekeza mfumo mpya, walimu hawajatrainiwa, hawajakuwa trained. Imeanzia tu kwa walimu ambao wanaendelea kufunza, walimu hawajaelezwa kwa umakini huu mfumo unafanya kazi vipi. Ni kitu kama mfumo huu hakuna consultation ambayo serikali imefanya na walimu na stakeholders na wazazi na wanafunzi. Sasa umuhimu wa mfumo huu mpya ambao umependekezwa na serikali ni kwamba mfumo huu unazingatia talanta za mwanafunzi. Katika namna ya kutathmini mwanafunzi, kuna mitihani, kuna talanta. Sasa mfumo huu ni bora kidogo kwa mfumo wa 844. Ningependa kuisii serikali ya Kenya, hasa wizara ya elimu ikiwa chini ya ambasada Amina, ningependa kuwasihi waanze kwanza kwa kutrain walimu wa kutosha kuanzia colleges ambao watafunza huu mfumo mpya kuliko kuanzisha mfumo bila consultation.
Mkamiti, naona muda wetu unakimbia kweli kweli hapa. Ni kwamba tu tunamalizia kipindi hiki, nikupe nafasi Dr. Joe Kilage kutoka Tanzania kukamilisha sehemu hii kwa dakika chache tu. Utueleze yale ambayo unaona kwamba pengine yanaweza yakarekebisha mambo katika mfumo mzima wa elimu unaoona nchini Tanzania.
Asante sana. Ningesema tu kwamba kwa kweli tunahitaji kuongeza uwekezaji kwenye elimu kama tunataka tutoke mahali hapa tulipo, kwa sababu hatuwapeleke watoto wetu shuleni wakakue, lakini tunawapeleka ili wakapate kujifunza, wakapate kupata maarifa ambayo yatawasaidia kuwa responsible citizens, yani raia ambao wanaweza wakachangia katika uchumi na maendeleo ya nchi. Sasa tunapoona matokeo haya hafifu, ni lazima tuziangalie changamoto zinazosababisha kuwa na matokeo hafifu au kuwa na mfumo wa elimu ambao hauleti matarajio ambayo tunayataka.
Asante sana. Muda nao hauturuhusu, Dr. Joe Kilage kutoka Tanzania, nakushukuru sana, kutoka shirika la Haki Elimu mkurugenzi. Hali kadhalika nikushukuru Sheikh Haruna Nkunduiga kutoka kule nchini Burundi, Eric Buka kutoka nchini Kenya, mwalimu wa shule ya upili, hali kadhalika mwalimu Albert kutoka nchini Tanzania, wote kwa kushiriki leo hii katika kipindi cha Live Talk. Kutoka hapa Washington, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, upande wa pili Aida Isa, na kule upande mwingine BMJ Muridhi msimamizi. Natakieni wote Ijumaa njema. Kwaherini kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani na Russia wanachukua hatua za majibizano kwa ushiriki wao katika mkataba wa nyuklia, kitu ambacho wanasiasa na wachambuzi wanakiona ni ushindani katika mbio za silaha. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza Jumamosi kwamba Russia inasitisha ushiriki wake katika mkataba wa silaha za nyuklia ya masafa ya kati uliofikiwa wakati wa enzi ya vita baridi. Mwalimu mmoja nchini Sudan amefariki akiwa chini ya ulinzi baada ya kukamatwa kuhusiana na maandamano katika eneo la mashariki mwa nchi. Wanafamilia wamesema hivi leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 36 alikamatwa nyumbani kwake siku ya Alhamisi baada ya maandamano yaliyofanyika katika mji wa Khasim al-Kirba. Familia imesema na kuongeza kwamba wana usalama walioeleza alikuwa amekufa kutokana na sumu. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kumuita ni mtu mbaya sana kwa nchi na kusema kwamba hajali kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu kwa sababu anapinga kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Na makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo yuko salama baada ya helikopta aliyokuwa amepanda kuanguka katika jimbo la kati la kaskazini la Kogi, msemaji wake amesema hivi leo Jumamosi. Wananchi wa Nigeria wanapiga kura Februari 16 kumchagua rais mpya katika uchaguzi ambapo rais aliyopo madarakani Muhammadu Buhari na naibu wake wanawania tena. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.